halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somali com.
wanaagsan dhammaantiinba waa habeen talaadaha 19 maars 2019 waxaad idaacaddeenna idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah jaamac buulla jaamac.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay maanta kulan gaara ay ka yeesheen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday xeraale iyo agaarka cadale, iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada Balcad, halkaasi oo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay muddo kooban xalay qabsadeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Soomaali ka qaybgelaysa doorashooyin berito ka dhici doona dalka Holland,
doodii gabneyd iyo qodobo kale oo ka mid yahay barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaan idiin haynaaye. Marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. In ka badan 1,000 qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay dalka Mozambique iyo wadamada dariska la. Duufaantan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalkaasi Mozambique. Sida la sheegay, xawaareheeda waxa uu ku socday 200 oo kilomitir. Madaxweynaha dalka Mozambique Filippo Nyusi oo ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 84 qof, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay. Marka laga duulo wixii ay soo arkeen in dhimashadu ay kor u dhaafayso tiradaasi, madaxweynaha ayaa intaas ku daray in arrintani ay tahay masiibo bini aadamnimo oo saameysay dad ka badan 100,000 oo qof.
Sidoo kale saraakiisha gurmadka ee dalka Indonesiana waxay sheegeen in hadda la cadeeyey dhimashada 89 qof kadib markii daadad dhoobo wata ay kusoo fataheen bariga gobolka Papua muddo 3 maalmood. Meelaha daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa waxaa ka mid ah degmada Santani oo ay roobabku webiga ay ku soo shubeen dhagxaan iyo geedo, iyadoo roobku uu xaaqay guryo iyo waddooyinba. Ugu yaraan 74 qof ayaa la yahay, halka 150 kalena dhaawacyo ay soo gaareen. 6,000 oo qof ayaa barakacay, waxaana la sheegay in haatan ay ku jiraan hoy loo diyaariyey.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa xubnaha sharci dejiyayaasha dalkeeda ugu yeertay inay iyada la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo haysto inuu 50 ruux oo muslimiina ku dilay masaajidyo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand jimcihii. Xilli ay khudbad qiiro leh ka horjeedinaysay xubnaha baarlamaanka ayay ra-iisul wasaare Jacinda Ardern tiri eedeysanuhu waa argagixiye dembiile xagjir ah, marka aan hadlaynana waxa uu noqon doonaa magaclaawe. Waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdaan magacyada dadkii la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedeysan dilka, ayay tiri Jacinda Ardern. Dowladda ayaa ku eedeysay Brenton Harris Tarrington oo 28 jir ah, Australiana u dhashay, inuu isagu ka dambeeyey dilkii dadkaasi la laayay. Isaga ayaana ah qofka keliya ee ilaa iyo hadda u xiran dilka weerarkaasi.
Mas-uuliyiinta Netherlands ayaa isku day weli inay go'aan ka gaaraan sababta ka dambeysa toogasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. Toogashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacada kadib toogashada ayaa booliiska waxay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanas. ra'iisaraha Netherlands Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in meesha laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso halka wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ay warisay in qoyska tanis ee dalka Turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo v o a da la soo xiriiray ayaa sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maanta kulan gaara ka yeesheen dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday deegaanka Xiraale iyo agagaarka degmada Cadale, isagoo sheegay in madaxdu ay ku baaqeen in colaadahan si degdeg ah loo joojiyo. Sabriye ayaa sheegay in dagaalka Xiraale aysan siyaasad ka maqnayn, laakiin waxa uu diiday in wasiiradiisu ay door ku leeyihiin. Cabdulcasiis Xuseen ayaa wasiirka khadka taleefoonka ee Muqdisho ku wareystay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay colaadda deegaanka Xiraale salka ku hayso.
Wallaahi adeero, Soomaalida deegaan kasta inta isla degana qabaa'il u ah, colaadihii hore annagu aan aqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysna iyo wax ka adko oo dhaqanka ahaa, waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxba iska soo galgalay. Aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado, laakiin inaysa ka madax banaanayna waa tuhunsanahay.
Wasiir, qabiilada Soomaalidu way islaayaan, kuwa xigtay isku dhowba isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada, laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn, bal daahfur siyaasada laysku hayo ee dadka degan Xeeraale ma siyaasad adiga wasaaradaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa, ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa? Haddii wixii la daahfuro waxaa dhici karta in xal loo helo.
Cabdulcasiis, arrinkaa labada u kala qaadi lahaa. Gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego, waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daah laga qaado, dhexda la dhigo. Laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabadha la joojiyo ka hadlayno oo aan dhiigjoojin ka hadlayno, waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso. Marka waxaan qabsan lahaa inaad iga cudur daafto
waa tahay. Marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan, waxaan odhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadna ay ku dhintaana, waxaa loo baahanyay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo. Marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayno? Mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto, mas-uuliyaddii waan qaadanayna, xalna waan raadinaynaa. Mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig u halkaasi ku daato?
Cabdicasiis, horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-ad kale oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo. Waa dhibaato degaan ka dhacday, dad wada degan oo walaalaa dhexdeeda ka dhacay. Mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wada hadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaraddaani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qeyb ahaan ah dib u heshiisiin. Dadkii inaan ku dadaalno inay wada fariistaan walaalaha ahaa, cid walbo ay u baahan tahay oo nufuud kulana aan ugu yeerno xalna ka dhex raadino mas-uuliyaddaasaan qaadanayna. Laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo Soomaaliyeed oo annagu annaa waxba ka ogeyn, mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malaynaa waa nagara marsanta.
Marka de wasiir, inaad ogaataan soomayahayno idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadan iminka Xeeraale oo kalan ka hadlayna way soo noqnoqotay, inaad adigu tagtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tagtid dadkii isku keentaan, inaad taa ka gaabisay xitaa soo ma noqonaysa mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid?
Wallaahi cadeero, aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax layga daayaba waxaa xaqiiqaho adiga iyo aniguba aan ognahay. Dagaalada Soomaalidu sida la doono loogama warqan karo, mamaayadii Soomaalidu kuli jirtay masag meela jeceshahay kuguma simadii waaye. Haddaan waxa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacayo waxba cad maugtahay. laga qaadi kartaa. Laakiin dagaalkan labada meeloodba wuu socday, waa la kala dhex galay, way qaboobeen, haddana si sufaaho labada meeloodba ku kacay kan xiraan iyo kan cadanaba.
waa gartay marka dagaalkan cadale meeshan u dhow buur dheere la yiraahdo ka dhacay, isagana dad badan baa ku dhintay. Marka ma idinkoo Muqdisho jooga, uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiigga daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baa ku saabsan nabadeed baan direynaa, mooyaane talo kale idinkuma haysaan?
talo kale waa haynaa Cabdicaziis, baaquna waa lagama maarmaan. markii xaadisadu dhacdo, waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aada kudhiisan kartaa waa horta inaad tiraahdo wardadii ahu muslimka ahi dhiggiina kala badbaadiya, ku sima ciddii taladaas idinla lahayd, hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahay ba warhala idinka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo. wax ka sanadkaa kuusoo haray, waxaan sidaan hadda warka kuugu hormariyey shalay iyo maantaba ku jirnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda. kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka ee anigu aan yeelanana malaha saacad ama saacad laba saacadood ka hor ahaa, inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo, gadaal loona celin karo. taas
marka si loogaala
gudbooni waa inaan toos u dhaqaaqno, baaq u dirno,
waa gartay arintan. balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo. xalay abaarihii tobankii habeenimo xilliga maxalliga ah, waxaa degmada Balcadood ee aada ogtay inaan Muqdishaani ka fogeyn gudaha u galay maleeshiyada Al-Shabaab oo meeshaasi joogay, oo wararkan helayno ay sheegeen markii dambe ay ka baxeen. idinkoo magaaladii Muqdisho joogo, degmadii Balcadna aad ogtay inta idiin jirto, awooddaasi iyo dhiiranaanta ay Shabaab inay halkaa ku qabsadaan soo lama oran karo amnigii ka sokow magaalada qaraxyada ka dhacay Muqdisho, xitaa hareerihii Muqdisho dowladdii Soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan.
walaahi Cabdicaziis, waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhirgin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo hawshaasiga. waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha howlaha ay ka shaqayso. marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u qusayso.
laakiin
hadaan isku dayo waxaas
maxay kula tahay marka wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa oo miiryaha iyo warbaahinta lama hadlaan, taliyaasha ciidamadu ma hadlaan, waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala caddayn markay dhacaan dagaaladan iyo qaraxyadan kooxda Al-Shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xiriiraan. marka haddaad leedahay anigu shuqul kumalihii wasaaradda ha la weydiiyo, miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wajigabax ku ahayn dowladda in kooxda Al-Shabaab ay degmadii Balcad ee magaalada Muqdisho albaabkii laga geliyay hay'ad inay qabsato?
Cabdicaziis, walaahi adeero isla jawaabta horaan kuu celin doonaayo, qof walba hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay xogogaal u yahay. maaha su-aal amni marka ay weydiiso inaan ka cararaayo, laakiin xaqiiqada waxay tahay waqti aad u baahan tahay in lagu soo gudbiyaana ahayd. sababta aan kuugu rafeer garaynayo dadka kalena waa warintaas.
maxaa ogaantaa, maxaa lagu sheegay marka Balcad wixii ka dhacay?
Cabdicaziis, bilkulli ixtiraam, anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo. waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin.
waxaan
jeclaan lahaa inaad wax aniga shaqadiisa taaila joogo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo u warramayey Cabdixasiis Xuseen. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in idaacaddeenna beri subax aan ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka uu kaga hadlayo arrimaha federaalka, gaar ahaan mowqifkii dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulada Galmudug iyo Jubbaland. haddaba hamu ogaaninaa waraysiga qaybtiisaas kale.
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. xaaladda degmada Balcad ayaa caawa degan kadib markii xalayto ay maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaasi muddo kooban dagaal ay ku qabsadeen. gubjoogay ayaa VOA waxay u xaqiijiyeen in Al-Shabaab halkaasii ay ku gubtay baabuur sidoo kalena ay maxaabiis ka sii deysay saldhigga degmada Balcad laakiin ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa markii dambeeto waxa u suurtagashay inay dib u qabsadaan degmada Balcad hadaba xaaladda sida ay tahay waxaa qadka telefoonka toos ugu jiro wariyeena Xuseen Xasan dhaqane Xuseen jawiga Balcad waa sidee haatan
qamaasan tahay baahin xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe caawa waa ay degan tahay oo waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo federaal ah oo ka yimid magaalada Muqdisho iyo ciidamadii hore u joogay degmada xalay Al-Shabaab markay soo galeen magaalada Balcad ciidankii qaybtii ku sugnayd ayaa la sheegay in howlo nabadeen ay u tageen qaybo ka mid ah gobolka intoodii badneed waxay isugu gurteen dhinaca bariga magaalada laakiin caawa xaaladdu ay degan tahay booliisku waxay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Balcad Al-Shabaab weli kama foga oo waxay ku sugan yihiin meel lagu qiyaasay wax ka yar ilaa 10 kilomitir oo magaalada Dafeer ay ku sugan yihiin laakiin dadka deegaanka oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in xaaladdu ay degan tahay dadku caadi ay u adeeganayaan dhaqdhaqaaq uu socdo magaaladuna ay nolosha dadka caadi kusoo laabatay
waa gartay dad goobjoogayaal waxay sheegeen baabuur in la gubay ayna maxaabiis ka sii daayeen saldhigga degmada Balcad arrintaa maxaa kala socotaa
sida ay idaacaddaba u sheegeen qaar ka mid ah dadka baabuurtooda lagu gubay ilaa 5 baabuur oo 2 ka mid ah ay leeyihiin dad shacaba ayaa lagu gubay sidoo kale saldhigga booliska oo Al-Shabaab ay qabsadeen waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay xarunta degmada waa ay qabsadeen magaalada ilaa 2 saacadood wax ka badan ama 3 saacadood wax ka badan ayay ku sugnaayeen markii dambena ciidanka booliska federaalka oo Muqdisho kasoo tagay ayaa markii laga waxelay ay Al-Shabaab isaga baxeen qiyaastii ciidanka booliska federaalkana waxay Balcad gaareen xalay 3 ilaa 9 ama 3 habeenimo
waa gartay maxaabiista ay xabsiga ka sii daayeen xaggee la aadeen
runtii cid xaqiiji karto maxaabiista meelay la aadeen ma jirto laakiin dabcan dambiyo kala duwan dad u xirnaa oo ooda laga qaaday kulley in magaalada ay dhexgaleen iyo in Al-Shabaab ay hor u raaceen iyo in kale cid xaqiijin karto ma laha laakiin waxaa ahayd maxaabiis maamulka iyo dadka deegaankaba ay dambiyo kala duwan loo qabtay oo xabsiga saldhigga ku xirnaa marka ooda laga qaadayna cid sheegi karta meel ay abaareen ma jirto
waa gartay ma jiraan dad ka barakacay Balcad
ogaantii maya xalay marka weerarku u dhacay qof xilli habeena bixi karti ma lahayn saakin xaaladdu waa ay deganeed ilaa caawa ay degan tahay marka wax ka barakacay ilaa iyo xilligan layma sheegin
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyeena Xuseen Xasan dhaqane oo toos khadka telefoonka igu waramay halkaad weyn lagala socotaana waa Washington
isla wararka amniga ayaanu ku jirnaa dhageystayaal ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ka baxay furumihii dagaalka ee deegaano ay hore u joogeen taasi waxa ay keentay in Al-Shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan balse xukuumadda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay inaysan waxba ka jirin mushaar la'aanta ciidamada sida uu yiri xalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre deegaanka dhanaane ayaa ka mid ah meelaha ciidamada ay ka soo baxeen haddaba sida ay ciidamada furumaha soo faaruqiyay u saameynaysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga dalka warbixin guud waxaa ku eegaya wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
todobaadkan ka hadalka amniga Soomaaliya waxaa si gaar ah isha loogu hayay ciidamada xoogga dalka ka soo baxay furumaha dagaal meelaha qaar gaar ahaan deegaanka dhanaana iyo dhabaa xeebta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre xal Muqdisho ku la hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara
maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa inta aan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu talagalay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haya xuquuqdoodan aniga iga soo doona.
agaasimihii hore hay-adanaba sugida sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbarowshe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabaa qaybtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda soomaaliya amniga muqdisho ciidamada kasoo baxay furumahan ay keenayso culays amni.
runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaac uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta, khaasatan caasimada iyo nawaaxigeeda. markan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore waxyaaba badanaa ka dhalin karan, laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline garay ama aan host ka xariro. horta marka ugu horeysa meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya ee inta ee xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo oo madaxda kaiha ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaab laga qabsado waay. marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xoog dalka soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan, horta taas waxay dhiirigelin iyo niyadhis weyn u tahay shabaabka. tan kale waxay tahay meeshan xeebta dhinaca koonfureed caasimada ka jirta, khaasatan airportka.
ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumadiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amniga uu kobcay intuu xilka hayay isaga, haddana uu gaaray 107 milyan.
waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017-kii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabay Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar.
cabdulaahi sanbalowshe agaasimihii hore hay-adanaba sugida sirdoonka qaranka ayaa saluu ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanka ayagu soo saareen.
horta dowladda ceeb ayayna ku tahay, waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu baxay in la qabto oo saraakiishii ugu sarreysay 2 janaan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleeto gaashaan la saraa ku dhintay oo waxaa rabta wiil soomaaliyeed geysay naftooda ku waayay inay dhahay wax farsamo oo la xiriira isheeg register garen iyo diiwaangelin ciidan darteeda ugu soo bixin, horta waa dambi qaran. taasna waxaa ka codsanaya baarlamaanka dowladda ku meelgaarka qaasanta guddiga difaaca amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiraan u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado. meeshan haddii aan xisaabtan jirin, isla xisaabtan haddiisi jirin, wasiirka ama taliyaha dhahaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin, horta waa crime arrinkaas inuu dambi ahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda Soomaaliyeed.
ra-iisul wasaare khayre ayaa carabka ku adkeeyey habeennimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka, wuxuu sa digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheegay inay hayaan shaqooyin dadban.
sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dib habeen lagu samayn, 100 milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin, adduunyadu mana aaminayso. rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda, inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo. laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hoteel wardiye ka tahay ama adeerka aad wardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kale imeele ay jirto, dhaqankaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay.
shabaab xalay waxay weerar ku soo qaadeen degmada Balad iyagoo gudaha u galay, waana mid ka mid a caqabadaha amniga hadda wajahaysa dowladda Soomaaliya. cabdulaahi sanbalowshe ayaa u sheegay v o a in al-shabaab hadday soo buuxiyeen labada shabeelle, gaar ahaan dhabayaasha soo gala Muqdisho.
Balcad lasoo weerana runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada kulaala sida shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose, shabeelada hoose ayuu dagaalku foxkiisu ahaa. haddii laga soo baxay dhanaana iyo jiro marka oo caasimada afkeeda la yimaaday, micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka 4 jidaa ka baxda, midna waa xeebtu mara, midna waa kalaamiga oo marka taga, midna waa kalaweyn, midna waa ka dhoobayda mara jidadkii ugu muhiimsanaa kulugood shabaab ka tabiyo ciidanka hadda shabeelada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dib u dhac ku yimaado moral jab ciidankeena waa ayagana moral u yahay waxaa dhici karta hadda Balcaday weerareen marka dambe inay Jowhar weeraraan oo guud ahaan amnigii shabeelada dhexana khalkhal
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorsheysan iyo qaraha lagu haray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada Muqdisho xilli dowladda Soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Mas-uuliyiinta magaalada London ayaa maalmahan buu waxa ay wadeen kulamo ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda iyagu muujiyay in si weyn ugu soo horjeedaan weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala New Zealand oo ay ku dhinteen 100 qof oo muslimiina iyo in laga taxadaro in weerar noocaas ah ay dib u dhicin waxyaabaha kale ee maamulada masaajidda ay codsanayaan ayaa ah in la sugo amniga dadka ku cibaadeysanaya masaajidada haddaba wariyaha VOA ee London ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Sheikh Osman Usuri oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee Yurub isla markaasna xubinka ah ururka muslimiinta ee Britain
kulamadaas waxay ahayd waxay dhinac Suudiin dacdadii ka dhacday ee argagixisada ka dhacday New Zealand dadkaas muslimiinta walaalaheena halkaas ugu laayay ayay xiriir la lahaayeen
waa garta marka masjidka Finsbury Park oo laftirkiisa hore loo weerareeyna meelaha ku kulanteen uu ku jiraa Soomaa
waa halkaan oo ku kulanay habeenkii mudaharaadan ku sameeyney waxaan soo booqday in wufud badan oo xisaabta wadanka ka dhisan ayaa noo timid habeenkii mudaharaad ay ka soo qayb galeen ay madaxda wadan ayaa ku sameeyney Finsbury Park
waa ya marka fariinta aad direyseen maxay tahay aan ka soo koow weerarka ka dhacay magaaladaas iyo masaajidaas dadka muslimiinta faraha badan lagu laayay fariinta aad doonayseen inaad dirtaan marka laga soo tago magaalada Christchurch waa maxay?
Ama fariintani waxay ahayd in amalkaas ama waxa hadaskaas arintaas dhacday dhacdadaas dhacday oo dhahayd mid argagixisa inay wadamada kale ka dhicin ayaan diraynay ama mar kale ay dhicin ayaan hadafka asaasiga ahaa dadka isku yimid laba qayb ayaa saashay dad muslimiin oo anaga aan masalaynay iyo muslimiin far badan oo muslimka nabiga kaleey salaas aan soo noo sheegay oo maxala muumeyn fi tawaadum wa tarahum wa ta'atum ka masal jasad waahid hal jis ayaan hal jismiyanahay wax dhacdada halka ka dhacdana saameyn yeelan karta marka laba fariin baa dareenay marka hore fariin tur waxay ahayd arrintaas inaan hal meel ugu soo wada jeesano hadaan reer UK nahay muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahaanba oo arin insaannimo ayaa lagu xasuuqay isla garanaysan arin diinna way ahayd oo raad ku leh marka arimaha diinta raad kule waxay u badan yihiin inay faafaan marka ina dacdadaas oo kale ay soo naqanaan ama inay ka iimaano xataa dadka muslimiinta ayuu ka taaska arsanayo ama inay markana lagu soo xad gudbin ayaa arimahaas asaas ku ahaa
duqa magaalada London oo dhowr masaajid oo kala booqday wuxuu sheegay in amniga la sugi doono masaajidda arimahaas ma kala hadasheen dawladda iyo mas'uuliyiinta la kulanteen ee Jeremy Corbyn uu ka mid yahay sideese doonaysaan in amniga masaajidda loo sugo
arimahaas waa xayaabaha muhiimka aan laga hadlay fadhiyan looga hadlay oo maxay yeelay markasta hadafka ninka wax soo duubay wuxuu ahaa inuu dadka argagax geliyo oo cabsi geliyo dadka muslimiinta inay masaajidda ka tagaan oo ay ka fogaadaan oo cabsi ay gashaan oo hadafku u qalahay inuu duubo oo duubitaanka u sameeyo taas marka dadkeen waxaan kaga dignay marka hadii masaajidda askar la keenayo oo la joojinayo laftooda dadka cabsanaaya askarta masaajidka arna marka in loo helo nidaam lagu ilaaliyo oo security-da muslimiinta lagu sugo ayaan ka hadalnay kamid ah laga hadlay
waaya masaajidda oo kale marka la eego dad ilaala ah ama wardiyala xataa hadii aan booliis la keenin ahamiyadda ay leedahay ma ka hadashaan maadaama atri waxa laga yaabaa in sawir khaldan ay dadku u fasirtaan hadii ciidamo hubaysan oo booliis ah masaajid oo dhan aan la keenin
naam ha way kana leen nidaam security aska kaashanayna iyo contactiga la leeyelanayo iyo qorshooyin badan ayaa socdo oo maayirka ballan qaaday in lagu ilaaliyo masaajidada
arrimaha ku saabsan islaam nacaybka iyo afkaaraha midigta fog ee dhibaatooyinka ay ku leeyihiin dadka muslimiinta ah idinka ka urur ahaan maadaama aad ka tirsan tahay ururka muslimiinta Britain wax qorshe oo aad ka leedihiin miyaa jira
naam anaga markasta waxaan rabnaa markii hore risaalada islaamka inaan siday saxda ahaan dadkan ugu sharaxno aan barnaa islaamka inuu cadaawadnimo aqaanin way tahay diin nabad inuu yahay inaan aan tusno hadafkan ka leenahay kaas weeye ee dacwad kastana waxay keen markasta waxay janus noosiinaysaa inaan baran maxay yelee markay dacdo wadamada dadkan la deganahay markay dacdo dacdo ayay wax baaraan marka dhinacaas waan ka sidii loogu faa'iideysan lahay arintaas dacday oo dadka lagu gaarsiinayo islaamka saxa ah oo nabadda ah oo dhabta ah oo diintan aan dagaalka aan ahayn inaan dareensino mid kale inaan dadkeena laftigooda aan la hadalno maadaama halkan aan ku nahay dad yar aan ku nahay sidii aan waajinaya inay naqanin nin kasta inuu isaga suur rabo u sameeyo wax inay naqan oo arrin uu dhan yahay oo dadkii ma ururada islaamka halkan ka dhisan ay ka baaraan degeyn inaan aan sameyno.
Dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cusmaan Usuuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee Yurub islamarkaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee Britain. Waxaan ugu warramayay wariyaha V O ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Waxaad weli nagala socotaana waa Washington.
waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qeybihii dambe ee idaacaddeenna. Haddii eebaha awooda la idmana, waxaad ku maqli doontaan doontii gaabnayd amuuraha Mareykanka, warar ku saabsan dalka Venezuela, iyo Soomaali musharaxiinka doorashada deegaanka dalka Holland. Marka horese qodobadii warka ugu doorka doonaa in ka badan kun qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay shalay wadamada koonfureed ee qaarada ah. Duufaanahan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka kasoo cagadhigatay magaalo xeebeedka Beira ee dalka Mozambique. Sida la sheegay, xawaaraheedu waxa uu ku socday 200 oo kilomitir. Madaxweynaha dalka Mozambique Filippo Nyusi ayaa sheegay in tirada hadda la og yahay ee dadka ku dhintay ay yihiin 48. Tirada dadku dhegeystayaal waa 84, balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay in marka laga duulo wixii ay soo arkeen dhimashadu ay kor u dhaafi doonto. Intaasi
mas-uuliyiinta Netherlands ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan sababta ka dambeysa tuugasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Utrecht. Tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Saacada kadib tuugashadaasi ayaa booliisku waxa ay xireen 37 jir u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Gukman Tennis. Ra-iisul dalka Netherlands Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay inaan meesha laga saari karin in wararku ahaa fal argagixiso.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nooga soo diyaariyey nalala socodsiinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka ay ka mid yihiin birimageydada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambeyn la'aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Khaliif Axmed Gaabow.
Runtii Yaasiin, waa wax laga noxo waxyaabo fara badan degayno oo maglan, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhamaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta wadanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta. Iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin, taasina waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa. waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaab kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga sababto ay tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada
Abdirashid buu la gooyay
horta waxaad ogaataa su'aalada waxa ku maamadaa rag ilma kasoo jiida ma og waxaan ka ahayn dadku waa la arkaa oo hebel ilma laga soo qabtay waxaan ka ahayn way dhacaan laakiin waxaa jirta hab loo xaliyo iyo hab loo asturo waayeeli oo mulasaba si wax ugu yihiin uma sheegaan baa la yiri dhaqamada adag oo hadda dhacaya way dhici jireen laakiin waxaa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culummada dhaqanka magacisi ayaa lahayd hadda waxaa soo kordhay ma qabo dowladda dhexday burburtay laakiin dadku soomaalidu status hab beeleed aan u nooleyn oo sida federaalkan oo kale oo status oo qaba ilaa soomaalinimo islaamnimo bilaadnimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa dhaqamada xunxun oo gabar hadda la kufsada la dilay dhaqamada nagu dheeriga oo dhan waxaa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan celiska ay soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa watee
runtii horta anigu buulaba ugu kaga disanahay arrinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay sharciyad ba maahanan qabaa in gabar yar inta la kufsado haddana la dilay nin oday oo yiraahdo wax horaan u dhigayaho kiiskaasa hore u dhacay marka sidaas daraaddeed taasan la meel dhigayna absolutely aanu arrintaas waan kasoo horjeedaa runtina ma ahayn xagga shariicada arrin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma ahan bani aadanimadana wax ku fiican ma ahan marka arrinta tan waxa loogu hortagi karaa keliya inuu qofka dambiyada gelayaho cuquubaadkeeda uu helo waxaan aaminsanahay marka waxoogoo problem waxaa nagu dhacay xagga sharciyadii oo sharciyada alxamdulilahi rabbil caalamiin way jirtaa ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay quraanka wuu taagan yahay axaadiista way taagan tahay laakiin fulintii ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxaas xataa odaga waxaa noocaasa reason u sameynay anu waxaan aaminsanaa isaga in sharciga lala tigsado
cabdirashiid cadaalad darrada labadiina waa qiraysaan hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adkaa ama doorkii adkaa ee ay lahaayeen nidaamyada waddanka ka jira ama dadkiibaaba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsano ninkii dambiilaha ahba qabiil lagu garab istaagaya taa ka war
walaa arrimahaas way jiraa laakiin anigu waxaan qaba magacaysa waxaa la yidhi soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan baa faraha ka baxo wax badan ayaa faraha ka baxo faragelintaa badato oo gacmaha shisheeyaa bato burburkiibaa bato makastaa gacanta u galaan horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa yaa soo bixi foolxumadii makastibay talada gacanta u gelaysaa nin kastay gacanta talada u gelaysaa laakiin oo soomaalida waxaa jirta sanadkaanoo kale dhaqano noo jiray baa jirta wax badan oo dhaqamo ah iyo yaan afka lagu balbalaarin dhaqamada foolka xun iyo wax kastoo dhacayo wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliya odayaalkii waa noo joogaan way xoogan yihiin way soo xoogoobayaan shareecadii waa noo dhaqantahay soomaalida waa dad cibaadaysta waa dad alla ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii foolxumo ahna way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka soomaaliya ka dhaco xumaa dhammaan soomaalida reaction bay ka bixisay wayna wada diideen
ma laga yaabin saameyn ku leeyahay arrinta falalkan ee birimageydada iyo kufsiga iyo dilka soo badan
horta yaasiino social media waxaa loogu talagay waa isgaarsiin only kaliya intaas waay boosa tv ya negativena uu leeya qoftii ayadoo hadda wada xun u adeegsanaysa waa wax iyada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka gaar ahaan soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlay waa loo baahan yahay wax fara badan oo mediaha ka mida de negativeka anuu kama aanan hadlay waxaan ka hadlaya waxay tahay dhinaci wanaag haddii xumida ay dhacdo anigu binafsi shaqsiyadeyd ma wada gaarsiin karo bulshada soomaaliyeed siday uga taxadirto laakiin marka loo adeegsado media bulshada soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media waxaa kaloo soo haray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha nuucaan waxyaabaha nuucaan oo barya kuma dhammaanayaan laakiin lama doonayo waxa in laysu saarsho gabadhaasu innocentay aheeday dadkii dhibaatada geysa waa inay sharciga hortagaan waana inay waxa ay mudan yihiin la marsiiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsada
ugu dambayntii maxaad xalka u aragtaa buule
xalku waa in nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsanaa laakiin waxaan qabnaa in ayad xumaan kasta oo dhulka soomaalida iyo caalamkaba ka dhacdo waa diidannahay mana ogelin dhaqanka soomaalidana ma ogol
aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxa ahay khaliif axmed gaabow iyo cabdirashiid buule gooni oo labadooda ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasada labada waxay joogaan nairobi oo digaba intaa inoo joogta intaynamarka hawada ku kulmi doonno haddii la raali karo sida iyo nabadgelyo
tahay yaasin ciise uu dheere ah ayuu kaasi hayo dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha mareykanka waa kan maxamed cabdi xasan
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa sii badanaya tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kuwaasoo kooda soo guuleysta uu tartan la geli doono madaxweyne donald trump bisha novembar ee sanadka soo socda ee 2020 dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaan haddaba tirada guudiyinta ay hadda marayso iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin ayaa waxaa ka hadlaya jibriilow maxamed oo barakaa jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka
walaal ugu mahadsan tahay ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey 14 shah nishan iyo tobnaad oo ah jo biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ayaa isagana la filayaa inuu kusoo biiri doono marka dadkaasi waxay u badan yihiin haween runtii waxaa ku jira ilaa iyo lixdaas senator afar ka mid ahi waa gabdho congress gabdho ka socdaa ku jira marka tiro aad u badan oo haween ah ayaa tartamayan waxaanaaba runtii marka la eego magacyada meesha maraya waxaa askaarta ay wataan iyo howlaha ay la soo shaqo tegayaan waxay u badan tahayba dadku saamaalinayaan in haweenay ay markale tartami doonto xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacaabisi
tiradaas dhowr iyo tobanka ah labadoodii ugu dambeeyey oo toddobaadkan uun murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin kristen gilibrand oo ah haweenay aqalka senatka ka tirsan lagana soo doorto gobolka new york iyo beta orark oo horey uga tirsanaa aqalka hoose ee kongareska maraykanka una matalayay gobolka texas aynu ku horeyno kristen gilibrand
kristen gilibrand waa 20 jir ah senator kasoo jeeda new york waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday hillary clinton markii ay madaxweynaha u tartantay 2008 2009 bay senator noqotay 2 sano ka horeysana kongareskii ku jirtay runtii waa haweenay garyaqaanada u doodda xuquuqda haweenka waxa ay ilaa iyo bishii january waday dadaal iyo olole iyo lacag aruursi waxaa la leeyahay lacag aad u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda new york waa gobol dimuqraadi ah marka lacag $10 million ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilligii ay tartamaysay sanadkii hore ayaa meel u taalla oo ay haddaba wax kusii bilaabi karaysaa marka askaarteeda kulligii askaarta guud oo ay xisbiga dimuqraadiga xubnihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira waxay tiri maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne trump oo ku yaala new york oo trump international hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha
tartamaha kale isna toddobaadkan ku dhawaaqay sidaynu soo sheegnay waa beto orark oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka texas kaas oo inuu tartanka qeyb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka maraykanku ka bilaabmaan ee iowa isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yidhi
annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaan nahay rajadii ugu dambaysay uguna weyneed ee dhulkan xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto waxtarka ugu badanina uu jiro aynu tusno nafteenna iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno
waxaa haddaba laga yaqaanaa beta orark
beta orark waa nin 60 jir ah oo reer texas ah ka tirsanaan jiray aqalka kongareska sanadkii tegay wuxuu u tartamay inuu bedelo oo la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaasi texas ted cruz oo republican ah ayuu damcay inuu ka qaado kursiga runtii aad bay isugu dhawaadeen wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah laakiin asagoo dimuqraadiya inuu ku sita inuu ku guuleysta arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan ay isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu samaynayo dhowaan mar madaxweyne trump uu tegay xuduudda maraykanka gobolka texas oo u ololeynayay in derbi la dhiso wuxuu orag abaabulay isaguna mudaaharaad kasoo horjeeda madaxweynaha oo uu leeyahay derbiya looma baahna buundooyin baa loo baahan yahay dadka la isku xiraa loo baahan yahay marka wuxuu kusoo shaqo tegay oo la soo shirtegay kolley inuu madaxweyne trump kasoo horjeedo afkaarta iyo qaab uu dhaqmayo iyo waxa uu taagan yahay mabaadi'ah oo dhan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan maraykanka runtimin ayuu ku duulayaa marka isagaana wuxuu soo galay maalinta shamiista ah ee tartanka
madaxweyne Trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay Beto O'Rourke isla markaasna faaleeyay muqaal video oo Mr. O'Rourke uu internet ka soo dhigay muqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayay
I've never seen so much hand movement I said is he crazy or is that just the way he acts
waligeey ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo waxaan erimiyu waalan yahay mise sidaasuu yahay waxaan u maleynayaa qof bay ku adkaan doontaa laakiin qofkii uu doono ha ahaade anigu wax farqi ah ima kala sameynayso
marka laga yimaado dacaydaha uu madaxweyne Trump Beto O'Rourke u jeediyay waxa jira dhaleecayo kale oo durbaba ku soo baxay Mr. O'Rourke sidoo markala sharxayo Jibriil Maxamed
arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray asagoo Congresska ka mid ah koox waxa garaysa ama kombiyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh oo asaga iskiisa uu inuu dagaal ooga ama weerar loo dhihay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray waxaa kala soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama cunsuriyada iyo waxyaaba noocaas kala ka hadlaya marka hakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxaya ka mid ah in wariye uu ugu ogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guudaradii oo la ogaaday natiijadii doorashada sayada ah ee Texas sanadkaas loo tartamayey marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka bixiyey raaligelin uu leeyahay waa waxa dambe ahayd wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacday oo qaar qoyskiisii wax lamina ku saabsan yihiin qaar dadabaday waxa ku saabsan yihiin marka dabcan dadkan baa lagu jiraa qof walba oo soo galana waa la fatashayaa wax walba waxaa loo raadinayaa
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a aad iyo aad ayuu umaadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaariyay inala socodsiinayay amuraha maraykanka
haatana holland dalka holland berito waxaa loo codayn doonaa doorashooyinka gobollada xilli laba maalmood uun ay ka soo wareegatay weerarkii lagu qaaday Ulrich oo nin Turki ah uu ku qaaday sida la sheegay tareen magaaladaasi ka dhex shaqeeya doorashan ayaa dadka musharaxiinta waxaa ka mid ah laba Soomaali ah oo u kala sharaxan xisbiyada Danki iyo Nida oo labaduba ah xisbiyo muslimiin leeyihiin xamdi cabdiraxmaan garjeex waxa ay ka tartamaysaa gobolka north holland oo amsterdam ay ka mid tahay waxaana u warantay wariyaheena jaamac buule jaamac
assalaamu calaykum walaha bo doorashada waa iska fiican bay u socotaa campaignka oo xisbigeygan xisbigan ku jira nida maasha allah dad badan wayna taageersan yihiin gobolka north holland iyo gobolka south holland ba dad badan baana taageersan insha allah waxaan rajeynaynaa good news
waxaad nooga warantaa guud ahaan dadka soomaaliya iyo adduunka kala jooga ee ku dhegeysanaya si ay u fahmaan doorashada berri dhacayso waxay tahay iyo qofka soo baxa shaqada uu qabanayo
doorashada berri dhacayso waa doorasho goboleed laba gobol baa tartanka kaga jirnaa xisbigeena gobolka la yiraahdo north holland iyo gobolka la yiraahdo south holland magaalooyin badan baa hoos yimaada goboladan dhan doorashadana waxay ku socotaa xisbigeena hadduu soo baxo oo goboleedka uu ka soo baxo labada gobolba waxaan dooranaynaa qeyb muhiimka ah oo ka tirsan baarlamaanka taasoo la yiraahdo Eerste Kamer Eerste Kamerna waxa waaye waa xubin oo baarlamaanka ka tirsan oo muhiim waxay u yihiin waa kuwa anshixinayo haddii sharci lasoo dejiyo cusub waa xubinta ugu muhiimsan sababtoo haddii sharci cusub lasoo dejiyo waa dadka ugu dambeeya khaasatan oo dhihi doono yes or no
iga
waa la anshixiyey ama lama anshixinayo
waaye Eerste Kamer iyo Tweede Kamer waxaa weeye waa baarlamaanka koowaad iyo kan labaad marka waa aqalka sare oo kala weeye Eerste Kamer miya
waa aqalka sare aqalka hoose oo kale u dhigmataa ha
waaye adiga bal waxaad noo sharaxdaa gobolka Holland ee aad ka tartamayso Soomaalidu intee in la'eg bay ka yihiin maxaase laga filayaa
wallahi Soomaali badan way degan yihiin tiradeedana Holland hadda in total 40,000 oo Soomaali baa degan laakiin waddankii oo dhan baa lagu kala fiirsan yahay. Apart of afarta gaas kunoo dee waa dad amer h ah oo aan lagu micnaha aan tirada lagu darsan doonin doorashadan, koosmaba codayn karaan. Codayskana dee soomaali badana dee insha allah waa diyaar iyo ajaanib kale, laakiin dee reality resultka uun waxaa la arki doonaa at the end of tomorrow insha allah.
Beri ayaa la arki doonaa. Xamdi, waxaad nooga warantaa shalay waxaa ka dhacay magaalada Utrecht, weerar la yidhi ninka geystay waa Turki, ra-iisul wasaaraha iyo dadkii hadlayna kama aysan saarin argagixiso inay ku lug lahaan karto, inkastoo wararka qaar sheegayaan in ay iska arrimo shakhsiyadeed, caafimaad iyo dacwad ku socotay ay ku salaysan yihiin. Sidee ayay laba xisbi oo muslima oo ka tartamaya dalka Holland u saameynaysaa weerarka shalay dhacay?
Warbaahinta oo newska horta hore waxay soo saareen hadallo badan iska hor imaanayo, soo hadda wax cad oo yacni maanta aniga xamdi ahaan aan dhihi karo okay, warbaahintaas ay journalkaas ay soo saareen baa saxsan ama kaas baa saxsan wallahi ma jirta hadda. Even askartiya hadda informationo badan waxay soo saareen oo iska soo horjeedo oo micnaha de oo wax sax oo cad maanta aan hayno aan dhihi karno okay waxaasaa dhacay ma jiro.
Saameyn noocayda ku yeelan kartaa marka adiga musharax baa tahay, xisbigaadu mabda muslim buu ku tartamayaa?
Saameyn way sameyn kartaa dabcan, ha, sababtoo ah dee haddii dadkii argagixiso la geliyo dan ha dadkii markaas waxay u badanayaan xisbiyada kale oo kasoo horjeeda muslimka way aadayaan. Waa dabcan hase ahaatee insha allah waxaa rajeynaynaa wixii New Zealand ka dhacay in uusan micnaha positive way markin oo si oo wanaagsan ina saameyn ku yeelan doonto in yacni dadkan aysan argagixisadan waxaan is aamini doonin.
Ugu dambeyntii dadka ku dhageysanaya bal sharaxaad kasi, waddan reer galbeeda oo Holland oo kale ah se xisbi mabda muslim ah ku socdo uu tartan uga galaya?
Waa su-aal fiican walaahi run ahaantii. Horta hore waa in horta hore anaga naga dhaadhacdo waddankan aan joogno waa waddan qurbo oo waddan gaal ah waaye, ma ahan waddankeeni oo muslim ah, mana ahan waddamada kale oo diinta muslimka iyo shaariyada ku socoto oo ku dhaqmanaysa, ma ahan. Anagaa soo doonanay, anagaa soo aadnay, anagana xisbigeena mabda'iisa waxa waaye mabda' ku salaysan diinteena muslimka. So marka waxaa muhiima in la fiiriyo yacni waxqabadkan u qabanayno muslimka keliya, macnaha waxqabadkan u qabanayna muslimka keliya maahane xataa dadka kale cadaanka oo aan muslimka ahayn, sababtoo ah waxaa jira inta xisbiyo kaloo badan oo iyagana mabda'ooda tusaale oo kale ah Christianity CDA, Jarmalka waxaa ku jira CDU, mabda'oodan waa mabda' ku salaysan diintooda Christianity, hase ahaatee dad muslim badan baa u codeeyo. Sidaas cala darteed waxay ku xiran tahay maxaa u qabanaysaa dadka dadweynaha ah iyo sidee baad ugu soo bandhigaysaa adigoo mabda'aada haysato. So marka anagana waxaa sameynaynaa waxaynu ugu xiran tahay si aan dadka ugu soo bandhigno iyo howlaha aan danta guud oo dadka muslimka iyo dadkan muslimka ahayn baan u qabanayno insha allah.
Taasina waxay ahayd Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex oo ka tartamaysa gobolka North Holland oo Amsterdam ay ka mid tahay, waxayna u warramaysay jaamac Buule jaamac iyadoo maalin uun ay kasoo wareegtay markii weerarka lagu qaaday magaalada Utrecht ee dalkaasi Holland. Halkani waa Washington.
Haatana koonfurta Amerika, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dalka Venezuela Elliot Abrams iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Rybakov ayaa lagu wadaa in ay todobaadkan ku kulmaan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii murugaysa ee ka taagan dalka Venezuela. Ruushka ayaa la filayaa in ay sii adkeyso mowqifka ay waxa ay ugu yeereen faragelinta Mareykanka ee Venezuela in ay tahay wax aan la aqbali karin. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan nooga soo dirtay Rome. Ibrahim Xasan Dandrey ayaa inoo soo koobaya.
Rashiya ayaa waxay qabtaa in Nicolas Maduro uu yahay hogaamiyaha sharciga ee dalka Venezuela. saraakiisha Raashiya ayaa la filayaa in arrintaas ay xoog saaraan marka erga gaarka ah ee Mareykanka uu qaabilsan Venezuela ay ku kulmaan magaalada Rome. Mareykanka iyo konton dal oo kale ayaa u aqoonsaday hoggaamiyaha mucaaradka Guaido inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah. Raashiya ayaa markale ku celisay mowqifkeeda ah in ay tahay wax aan habooneyn waxa ay ku tilmaamtay faragelinta Mareykanka ee Venezuela. Sidaasna waxa wakaaladda wararka ee Raashiya ee Interfax u sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya, Sergei Ryabkov. Ryabkov ayaa axaddii waxa sidoo kale u sheegay in dowladda Raashiya ay sii wadi doonto in ay iska kaashadaan Venezuela qaybo badan oo ay ku jiraan tamarta iyo militariga, iyadoo aan la eegaynin cadaadiska Mareykanka. Raashiya iyo dal kale ayaa waxay sheegeen in cunuqabataynta Mareykanku uu soo rogay ay dhibaateynayso oo keliya shacabka. Raashiya waxay u dirtay Venezuela gargaar cunto iyo daawooyin si ay uga caawiyaan Maduro in uu u gegsado cunuqabataynta. Erge gaarka ee Mareykanka ee Venezuela, Eliot Abrams, ayaa waxa uu daafacay cunuqabataynta isagoo sheegay in ay tahay tallaabo ku meel gaar ah.
The purpose is to motivate people to change their behavior. So while we impose sanctions or visa revocations, we make it very clear this
qasdiga ayaa in lagu dhiirigeliyo dadka inay wax ka bedelaan dabeecadooda. Sidaa darteed, marka aan soo rogno cunuqabateyn dalku gal kale noqosho ah, waxaanu si cad u sheegnay intaasi laga noqon karo haddii dabciga dadku wax iska bedelaan. Ma aha ciqaab, waxaan rajaynaynaa in ay tahay wax qofka ku xambaaraya inuu bedelo habdhaqankiisa.
We hope it is also an inducement to a changed pattern of behavior.
Abrams ayaa waxa uu beeniyay sheegashada madaxweyne Maduro ee ah in hoggaamiyaha mucaaradka Guaido uu iskaashi kala sameynayo Mareykanka shirqul afganbiya.
The allegation that Juan Guaido is some kind of puppet of the United States, I think, is first ridiculous and second has been disproved.
Eedeynta in Guaido uu dabadhilif u yahay Mareykanka ayaan u maleynayaa in marka hore ay tahay wax lagu qoslo. Tan labaad, taasi siyaabo dhowr ah ayaa lagu beeniyay, waxaana ka mid ah inay dhowr dalal taageerayaan Guaido.
One of them is the number of countries that support him.
Abrams waxa uu qabaa in Maduro uu mas-uul ka yahay xaaladda iyo shiddada ka taagan Venezuela ayna tahay in xukunka uu isaga tago.
This economic decline is not new. The situation in Venezuela now is the product of years of corruption and incompetence.
Hoos u dhaca dhaqaale ma ahan mid cusub. Xaaladda hadda ka jirta Venezuelana waa mid ka dhalatay sanooyin musuqmaasuqa iyo waxqabad la'aan. Mushkiladana ay taasi tahay. Xalkuna uu yahay in lagu bedelo dowlad dimuqraadi ah oo dhab ahaantii ka jawaabto baahida dadka.
That actually is responsive to the needs of the people.
Venezuela ayaa jimcihii waxa ay abuurtay qayb dib u soo celinta adeegyada korontada iyo biyaha kadib markii toddobaad lagu jiray xaalad biyo iyo koronto la'aana. Madaxweynaha ku-xigeenka Venezuela ayaa waxaa laga soo xogtay isagoo dhahaya in Maduro haatan uu qorsheynayo dib u qaabaynta dowladdiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Dandure oo inoo soo koobayay warbixintii Sabina Kalasar Franco. dhegeystayaal halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington tan iyo kulantideeda dambe idaacadda aroornimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Authorities in the Netherlands say Tuesday they were investigating terror as a possible motive behind a shooting that left three